Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. I dag skal du få en bonusepisode fra Naturfotopodden. Gjest der Tor Håkonsen, som har spesialisert seg på reptilfotografering, og da spesielt hoggorm. Programleder Henrik Strømstad. Vær så god.
Hei, og velkommen til Naturfotopodden. Dette skal være en podcast hvor vi tar for oss temaer og aktuelle ting innen naturfoto. Vi vil I hver episode ha spennende gjester I studio. Jeg Henrik Strømstad, profesjonell fotograf med mest fokus på natur- og landskapsfoto. Jeg medlem av NN, Norske Naturfotografer, og sitter I juryen til NM I naturfoto som arrangeres av Villmarksliv. Dagens gjest tror jeg nærmest tenker foto døgnet rundt. Han jobber og ambassadør for CV Japan Foto. I tillegg han leder for Norsk Herpetologisk Forening, og han sitter I juryen til NM I naturfoto. Og I tillegg medlem av NN, Norske Naturfotografer. Velkommen I studio til hoggormfotograf Tor Håkonsen. Var du fornøyd med introduksjonen, eller var det noe du vil korrigere?
Nei, jeg tror du har fått med deg det viktigste I hvert fall.
Ja, ja men det ikke det verste. Men så for å bli litt kjent med mannen bak navnet, fortell bare kort om deg selv. Litt sånn sivil status og hvor I landet holder du til?
Ja, mann I min såkalt beste alder, 45. Opprinnelig fra Karmøy på Sør-Vestlandet. Jeg bor nå I Nes, som da landlig til på Øvre Romerike. Samboer, to barn, to gutter på 6 og 13.
Ja, nei, men da har du vel litt, ja, du får I hvert fall fritida til å gå med barn I den alderen der.
Ja, ingen problem å fylle opp dagene stort sett, heldigvis har jeg en snill kone.
Ja, det viktig. Så tenker jeg, altså naturfoto, det jo for så vidt nerdet nok for folk flest. Jeg introduserte deg som hoggormfotograf, og du har tatt dette med nerding kanskje et steg videre, tenker jeg da. Så du fotograferer jo nesten utelukkende hoggorm, etter hva jeg forstår. Stemmer det, eller?
Det stemmer nok ikke helt. Jeg fotograferer mest hoggorm, men jeg fotograferer jo også andre reptiler. Så det på en måte reptilfotograf som kanskje korrekt beskrivelse, men så har jeg nisjet det litt ut da, fordi det jo hoggormen spesielt som virkelig interesserer meg med levevis og alt dette her.
Og bare før vi går videre, det sånn teit hvis jeg har sagt noe feil gjennom hele episoden jeg har på å si, altså heter det hoggorm eller heter det huggorm?
Det heter hoggorm.
Hoggorm. Hvis man googler dette på nett og selv fra ganske solide kilder, så bruker de altså begge begrepene I de samme setningene.
Ja, jeg tror nok huggorm nok strengt tatt dialektisk, og det kan godt være at det likestilt og godkjent, altså, men jeg mener bestemt det heter hoggorm.
Ja, jeg har brukt hoggorm fra starten av nå, og da fortsetter jeg med det. Da føler jeg at, så ikke du sitter og tenker, nå sa han det der igjen, det ikke bra. Jeg sa I innledningen at du leder av Norsk Herpetologisk Forening. For meg høres det litt sånn latinsk ut. Det en interesseorganisasjon for alle som interessert I reptiler og amfibier. Kan du ikke fortelle litt hva dere driver med?
Jo, altså, NOF, eller Norsk Herpetologisk Forening, da jo interesseorganisasjonen for disse dyrene I Norge. Og tradisjonelt sett så har dette vært en forening som har tatt vare på de som har disse dyrene som hobbydyr. Noe som jo har vært ulovlig siden 76 og ble lovlig igjen I 2017. Så på en måte hovedoppgaven til foreningen har jo vært å jobbe for en legalisering, men vi har jo de siste årene I mye større grad snakket om å se på disse dyrene I naturen da. Såkalt feltherpetologi. Så det jo det jeg driver med ute og studerer og ser på disse dyrene I naturen. Så vi har ro I statuttene våre at vi skal på en måte da jobbe for å bevare habitater og disse dyrene I Norge.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare,
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, jeg tenker at det må også være viktig, for det jo ikke noe tvil om at veldig mange jo redd for eksempel hoggorm, altså har veldig respekt for det, altså det med, og mye av det vil jeg tro dreier seg om mangel på kunnskap, men jeg vet ikke hvor lett det å nå ut da, til folk flest kanskje med den informasjonen.
Vi er jo en gjeng med særinger, altså selv om jeg innbiller oss at dette verdens største hobby, og utrolig viktig for oss, så vi har ikke tusenvis av medlemmer og støttespillere på hvert et hjørne, men det ganske mange likevel som driver med dette, men færre kanskje som driver med feltherpetologi da. Men de fleste som jo interessert i dyre natur har jo en viss interesse for disse dyra. Og så nevnte du dette her med redd for og kunnskap, men nyere forskning viser jo at frykten for slanger er jo noe som ligger litt latent, det innbygd i oss da. Så jeg har full forståelse for at folk kanskje ikke er overbegeistret for disse dyrene, men med litt kunnskap og litt informasjon så kommer de aller fleste over den verste frykten, kan man vel si.
Ja. Ja, men det godt å håpe at det håp også for sånne som meg, som er litt redd for disse her. Vi kjenner hverandre litt. Vi sitter jo begge i NM-juryen, det er NM i naturfoto. Og jeg tenker jo litt om deg, som driver med foto av hoggorm. Altså jeg tenker, det jo utrolig sært. Da tenker jeg, det jeg driver med er sikkert like sært, men så har jeg lest meg litt grann opp da, og jeg tror kanskje det feil info jeg har funnet, men det står i hvert fall at det finnes over 200 arter av hoggormfamilien, men i Norge har vi bare én.
Ja, det stemmer for så vidt det. Altså, i Norge har vi én hoggorm, så den har vi kalt hoggorm. Det jo kjempelett. Og det gjør det også, når jeg snakker om dette her, så gjør det også at folk ikke forstår helt omfanget det finnes. I dag så tror jeg det finnes rundt 300 forskjellige arter hoggorm. Og de finnes på alle kontinenter, med unntak av Australia. Der finnes det bare noen snoker som later som de er hoggorm. Ser ut som en hoggorm. Så det er en veldig utbredt familie da, som det strengt tatt er. Med som sagt 300 arter, og de er alltid fra 30 centimeter til 3 meter lange.
Ja, såpass. Og da, det lurer jeg litt på, hvor svær kan en, altså hvis vi kaller det vår hoggorm bli da, hvor store kan den bli?
Nei, der finnes noe skriverier om sånn opp imot en meter, 95 centimeter, men jeg har aldri sett noe god dokumentasjon på det, så det største individen jeg har hørt om er et par og 90, men det er sånn ekstremt tilfeller. Og vanligvis er en hoggorm mye mindre enn folk innbiller seg. Det er jo det jeg hører oftest, men den var jo så liten, det må ha vært en baby. Men jeg tipper snittlengden på en hoggorm er kanskje 45-50 centimeter.
Ja.
Og de store hundene blir kanskje da 75. Men kan bli over 80, men det er jo hyre sjelden de blir noe særlig større enn det.
Ja, senest i går, da var jeg faktisk i et bursdagsselskap, og da var det en som sa at de hadde møtt på en hoggorm på stien, men det måtte ha vært en baby, for den var så liten. Så mener jeg at det er jo ikke babyer nå på hoggorm, men jeg sa ikke noe mer, jeg trodde at det var et voksent individ da, men du sier, jeg tror kanskje folk tenker at de er svære, meteren liksom, men rundt en halvmeter tenker jeg er mer normalen da.
Halvmeteren er nok normalen, men når du sier at det er ikke babyer nå, så er det ikke det helt riktig det hele strengt tatt, fordi at de babyene som ble født i fjor da, de kom jo ut fra dvalen på våren,
ja.
Og de vokser jo ikke spesielt fort, så de vil jo være like store på våren som de var når de gikk i dvale på høsten.
Ja, så det er ikke sånn som i dyreverden ellers, jeg tenker på sånn rådyr og sånn. Det er bare, skjort, så er det nesten voksen størrelse bare på noen uker, ikke sant, på løpet av sommeren.
Ja, nei, nei, det tar et par år før de ikke ser ut som babyer lenger.
Ja. Ja, så da var det mest kanskje en fjorårsunge dette her da. Men når du kommer inn på dette med Hoggorm, altså jeg har ikke noe problem med å skjønne fascinasjonen. Men hvor kommer interessen, altså naturfotointeressen, er det interessen for reptiler som kan først, og så foto, eller er det fotograf først, og så det andre?
Det vet jeg ikke, skal jeg være helt ærlig. Altså, jeg har jo alltid vært ekstremt opptatt av dyr og natur fra jeg var bitteliten. Og fotointeressen kom strengt tatt med valgfag en gang i 8. klasse på sent 80-tall. Og så ble det jo som de fleste når man går ut av ungdomsskolen og det mye mer hormoner og alle mulige ting, så ble det lagt til sides ganske mange år før jeg tok det opp igjen på en måte når de digitale systemkameraene ble mulig å kjøpe uten å måtte pansette biler og så videre da. Så det ble tatt opp igjen da på 2005 eller noe sånt, og da på en måte blussa egentlig begge interessene ordentlig opp igjen, både dette med foto og dyr generelt, men da spesielt reptiler og hoggorm.
Ja, så det går litt hånd i hånd, altså interessen for det med naturen, og så dokumentere og vise og fordi det ser også spennende med de bildene jeg ser at du har tatt, da, at en hoggorm, det finnes jo uttall av farger og varianter. Altså, jeg trodde den var sånn gråaktig med sånn stikksakmønster på ryggen, og det ikke gitt, skjønner jeg.
Nei, det har jeg jo brukt veldig mye tid på de siste årene, å dokumentere den store variasjonen i både farge og mønster hos våre norske hoggorm, da. Som tradisjonelt sett så er jo hoggorm en sånn liten sånn brunaktig sak med svart sikksakk, og så bare forsvinner den i lyggen før du egentlig får sett ordentlig på den. Men hannene for eksempel tidlig på våren får den her fantastisk flotte lysegrå grunnfargen. Hundene er brune i alle nyanser. Men så er det enkelte individer som er nesten knallblå noen uker rundt paringstiden. Grønnaktige, gulaktige,
yes.
Helt svarte. Og så har du noen individer som ikke har sikksakk, men en rett stripe, som er en sånn spennende genetisk greie, da, som vi blant annet har på en sånn isolert lokasjon som vi foreløpig ikke sier noe om hvor er. De som vet, de vet. Og der driver vi en del forskning med innsamling av DNA og litt sånn, da, for å se hvordan dette her faktisk henger sammen.
Ja. Ja, det er rart med det, altså, mer man jobber med ting, jo mer spennende blir det jo, altså, det dukker jo opp nye ting, som du sier, og jeg skjønner jo den fascinasjonen. Men jeg lurer på, når på våren starter sesongen, altså, når kommer de ut så fort det er noe solvarme, eller styres det av lys?
Det styrer nok mer av lys enn av solvarme, for de kommer ut lenge før det er noe særlig solvarme, strengt tatt. Dette er jo store geografiske forskjeller, da. Men sånn som på Sør-Vestlandet, for eksempel, så kan du se de første hannene ut allerede i slutten på januar, og ofte, og gjennom februar. Men sånn veldig generelt så kan du si at hannene kommer ut i begynnelsen på midten på mars. Over hele landet så er de stort sett ute, da. Men da er det kun de spesielt interesserte som er ute og ser etter, de kan du vel trygt si. For vi finner jo da ute, selv om det har vært 8 minus på natta, og det er overskyet lett yr i lufta, så vil du finne hoggorm som ligger ute, og det de gjør da, de ligger og venter på hundene, og ligger og modner sædcellene klar for paringstida om en måned etter det igjen. Så allerede fra midten på mars kan man gå ut og se etter de, og fordelen med det været som ofte er da, at det er kaldt, der er de lite aktivitet, de ligger ro, og det er lett å på en måte snike seg inn på de og fotografere de som de ligger uforstyrret da.
Ja, for det er ikke særlig fart i dem på den, når det er så kjølig.
Nei, når det er 2-3 grader så er det ikke spesielt mye fart i de, for de er jo avhengige av ytre varme da, for å få opp kroppstemperaturen og kunne bevege seg noe særlig. Men de tåler overraskende lave temperaturer og kan være i aktivitet selv om det er ganske kaldt, altså.
Du sier, for da ligger de der ute og har begynt å vente på hundene allerede. Så paringstiden er forholdsvis tidlig på våren, eller?
Ja, det går rundt en måned da, så paringstiden pleier da å være igjen litt sånn geografiske forskjeller, men midt april til første uke i mai foregår paringstiden. Og det er jo da det mest aktivitet på de. Da skifter hannene ham, altså de går ut av sitt gode skinn, og så i stedet for da å ha en sånn brunaktig grunnfarge, så får de denne her lysegrå, veldig synlige grunnfargen da. Og er veldig synlige og veldig aktive, og freser rundt da i terrenget på jakt etter mottagelige hunder da, som ligger ute. Så hundene kom ut av dvalen opp i en måned etter at de første hannene er kommet ut.
Ja, da er gutta skikkelig klare, tydeligvis.
Da er de jo råklare. Ja, da har de jo ventet siden mai i fjor på den ene sjansen, og det er jo de færreste av de som får muligheten også, for de slåss jo om muligheten til å få parra den hunden. Så det er jo bare de færreste som får utnyttet disse her ferdigmodne spermiene sine.
Det synes jeg er et tøft liv. Altså, først så kommer de ut i en norsk iskald vår, og så skal du få solvarme, og så skal du slåss.
og en gang etter det så får du det kanskje et måltid som du ikke har hatt siden august i fjor.
Ja. Det er ikke noe å trakte etter å bli hoggorm, tenker jeg da.
Nei, det er enklere å bo på øvre rommet ikke og ha bil og hele den greia.
Ja, det tenker jeg. Men den der med respekten som jeg har da, som det er litt sånn medfødt, at altså, vi er redd for slanger. Så jeg har for eksempel hørt... Ja, altså, eller forresten, når er det de føder? Er det da midt på sommeren omtrent, eller?
Nei, det er litt ut på sommeren. Igjen litt væravhengig, fordi at de er avhengig av temperatur for å utvikle eggene før de føder. Så det kan være, hvis det er varmt og fint, en god sommer, så er det slutten på juli, tidlig august, eller mot midten, slutten på august. Så det vil variere litt.
Men så har jeg hørt noe sånn at... hoggormbabyene kan henge i trær eller busker, kan dette ned, det er i hvert fall sånn jeg har hørt, og så har jeg hørt at hoggormbabyer er veldig giftige. Er det noe i det, eller er det bare myter?
Ja, man kan ta den siste først, som er på en måte den tøffest innarbeidet myten om hoggorm, det at de små er farligere enn de voksne, for de har ikke lært å dosere gift. Det finnes ingen belegg for den påstanden, og forskning viser jo det stikk motsatte, eller ikke det motsatte, men det viser at forskning på andre hoggormarter da, viser at de kan dosere giften helt fint fra de er født. Dette er såpass primitive og enkle dyr at de har ikke noe, det er veldig liten evne til læring da. En liten hoggorm vil alltid potensielt være mindre farlig enn en stor, fordi at denne giften de har, den er lagret i noen giftkjertler, og disse vokser med størrelsen på ormen. Ja. Så det betyr at en større orm har alltid potensielt da, mer gift, og det er mengden gift som avgjør hvilken reaksjon i hovedsak du får. Så en stor og voksen hoggorm vil alltid potensielt være farligere enn en liten.
Ja.
Også dette med trærne. Jeg kjenner ikke igjen den myten du beskriver her, men den som jeg har hørt er jo at gravide hunder klatrer opp i trær for å føde, fordi at de er redde for å bli bitt av eget avkom, og det er bare en myte. Det kan godt være at det er observert at en gravid hund eller en hund har ligget i tre år, kanskje den til og med har født fra et tre, men da... Det er bare tilfeldigheter. Stort sett så føder de liggende på bakken, og disse ungene kommer ploppen ut, og da er de jo og inn i en sånn hinne umiddelbart, så de har jo ikke muligheten til å bite før de kommer seg ut av det.
Ja. Nei, men da er det avklart. Men det som det ikke er noe tvil om, tenker jeg, er at hoggorm er giftig. Og jeg lurer jo også på, har du blitt bitt noen gang?
Hoggorm er giftig, ja, og jeg har vært uheldig, eller skråstrekk dum en gang, og fått et bitt, ja. Og det gikk forholdsvis greit. Jeg fikk en en OK dose gift och fick en saftig hävelse där ifrån fingrarna blev bitt och så upp det skuldran omtrent. Men inte nog utöver det så sånt sett så var jag nog ganska heldig när du först får gift i dig då. För potentiellt så kan detta vara rimligt skummelt med blodutredelser, du hodepine, kvalme. Du kan få problem med nyrer i värsta fall och en ting som vi ser eller observerar av och till är blodtrycksfall med bitt ifrån huggorm.
Men vad tänker du hvis man skulle bli bitt då? Stå ute i skogen. Vad ska man göra? Ska man bara sätta sig ner och ringa till hjälp eller ska man löpa hem eller
personligen så vill jag vill ta det roligt. Det är det viktigaste för att sörja för att denna giften då inte får en raskare väg runt i blodomloppet. Så ta det roligt och så vill jag börja sakta och bevega mig hemover. Och då efterhand se om du får raskt ökande hävelse för det är dåligt tecken visst dessa hävelser kommer superfort då. Och börjar du kanske bli lite svimmel och kanske få behov för att lägga dig ner och vila lite trött. Då ska du ringa och be om omedelbart om hjälp.
Ja.
För då är det blodtrycksfall som är på väg och det är du ute i skogen och tidigt på våren så kan det vara kalla nätter och så vidare så det på något sätt då börjar det bli farligt.
Ja. Nej, alltså ja, man hör ju, har jag hört en del såna skräckhistorier och men man ska ha väldigt respekt för i alla fall hvis det har blivit bitt att ta förhandsregler som du säger, ta det med ro. Och føler du det går längre alltså ringa till hjälp.
Ja då, absolut. Det ska ju sägas att det är de färreste tillfällena det får allvarliga konsekvenser, men man ska inte ta för lätt på det och jogga vidare upp på den fjälltoppen för exempel. det är en otroligt dålig idé då.
Ja. Så men vossen som sagt, jag nämnde just då, jag har sett många bilder där. Fascinerande stort spänn i färger och mönster. Och de kan väl förväxlas med andra. Vi har ju tre slangarter i Norge, alltså buorm och slättsnok. Det är väl jag vet inte sånt som jag ser det kanske buorm som kan förväxlas lättest med huggorm eller?
Ja, den som nog blir oftast förväxlat eller är likest är nog slättsnoken, men den har ju en väldigt begränsad utbredelse och ett levevis som gör att det är väldigt få som egentligen ser den. Det som oftast kommer över är folk som förväxlar en melanistisk, alltså då sorte individer av huggorm och buorm. Men buormen har ju en rund pupill, men det är ett otroligt dåligt kännetecken hvis du är rädd och inte har lust att gå närmare, självklart. Men undersidan på en sån svart buorm, den vill nästan alltid ha behållit den här schack brett mönster som buormen har på undersidan. I tillägg så hvis du har ett bilde och kan zooma in på hodet så vill du kunna se det där också för att buormen den har 7 stora skäll uppe på hodet men huggormen har många små. Och så när det kommer till slättsnok och huggorm då så har de en förhållandevis lik grundfärg ofta, lite sån brunlig och så har slättsnoken något som kan se ut som ett sånt zigzagmönster på ryggen, men det är inte ett zigzag, det är 2 prickar på varje sida av ryggen då på en måte som ja, ja. På lite sån avstånd och i bevegelse, men den har inte en zigzag då. Den har 2 prickar på varje sida som kan ligna lite så hvis den ligger i ro så är det förhållsvis enkelt att se speciellt på bilder då.
Ja. Men det säkraste kännetecknet på att det är en huggorm, vad vill du säga si att det är? Alltså du står på avstånd som jag vill gjort.
Som regel så är det ju då den ganska tydliga zigzagen ja. På ryggen. Och hvis du har kikat eller har ett kamera du kan liksom ta bilder av och komma lite närmare så har ju huggormen en sån kattepupill om du vill.
Nå får du bladet Villmarksliv rätt hjem i postkassa i 3 månader för kun 99 kronor. Send sms VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa uke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja. Og så har den jo røde øyne da, som ganske, ganske greit tegn å se på. Og så har den et sånn skjell over øyet som gjør at den får et litt sånn sint uttrykk, om du vil.
Ja. Jeg har bare lyst til å nevne også, for de som synes Ågård meg spennende, og kanskje lyst til å lære litt mer om det, så holder jo du foredrag og litt kurs. Så hvis en fotoklubb eller noen andre ønsker å lære litt mer om hoggorm, se noen kule bilder og fotografere hvordan man fotograferer hoggorm, så er absolutt du mann å kontakte.
Da er det bare å finne meg.
Det du ikke vet om dette er ikke verdt å vite. Men jeg lurer jo på masse ting egentlig, så jeg må bare begynne denne, men utbredelse. Hvor stor utbredelse har hoggormen i Norge?
I Norge så har den ganske stor utbredelse. Det jo den slangarten som har størst utbredelse. Den finnes fra sør, og så finnes den helt opp til sånn Salten. Ja. Sånn røffelig. Og så finnes den da hele veien sørover, med litt mer spredt utbredelse i det nordligste da. Men kommer du over til Sverige, så har den utbredelse nord for polarsirkelen.
Ja, såpass.
Og det som er litt spennende med hoggorm, det jo det reptile med størst utbredelse i hele verden. Så den finnes fra Storbritannia i vest, og så finnes den gjennom hele Europa, gjennom Russland, til dels Kina, og helt i øst til da Sakhalinøyene på utsiden av Korea. Så det har en helt vanvittig utbredelse. Så en av mine våte drømmer er jo å fotografere hoggorm i Nord-Korea. Litt usikker på om jeg får den tillatelsen i orden av godeste Kim.
Ja, nei, men da fikk jeg svar på det. Jeg tenkte, så har du et sånt drømmemotiv når det gjelder hoggorm. Nå vet jeg, det er Nord-Korea. Så når du har vært der, så tenker jeg du kommer til å legge ut noen bilder derfra, hvis du kommer hjem igjen da. Det får vi jo se på.
Det definitivt, så da blir det lagt ut noen bilder hvis jeg skulle få til det.
Så. Men hvis jeg vil fotografere hoggorm da, du snakket om i stedet, de kommer ut tidlig på, eller seinvinteren tidlig vår, og da er de jo kanskje sånn lettmedgjørlige, altså det kan snike deg inn på dem, det skal kanskje mer til før de stikker av, for det jeg har skjønt er at hoggorm er jo veldig følsomme for bevegelse eller vibrasjon, at de ofte stikker seg bort, det er derfor vi ikke ser dem så ofte.
Ja, så ligger de nok, spesielt når det er litt varmt i været, så ligger de ofte litt sånn skjult inn i lyngen og sånn. Men beste tiden å fotografere på er nok tidlig på våren, de første ukene da, liksom før paringstid, og så er det rundt paringstiden, fordi at da er de så opptatt med det de holder på med, så de bryr seg ikke noe særlig om folk når de fiser rundt, men da er de litt mer aktive da, så det er ikke så lett i den forstand, men de er lett å finne, og du kan på litt avstand følge litt etter de, og så vil de jo til slutt legge seg opp og ligge i ro. Og så er det på sommeren, hvis du finner hoggorm på sommeren, så er det jo nesten utelukkende gravide hunder, og de har faste plasser gjennom hele sommeren, som de da bruker annet hvert år. De er bare gravide som utgangspunkt annet hvert år, og da ligger de mye ute, fordi de er avhengige av å utvikle disse eggene som de som de utvikler, har inne i kroppen da, før de føder levende unger, kan du si. Og da ligger de ute gjennom hele sommeren, og da ligger de ofte på samme sted, ligger i ro, så da kan du på en måte legge deg til og bruke litt tid på å fotografere dem på den måten. Da tåler de litt mer, så lenge du holder deg lavt i terrenget, og på en måte ikke kommer ovenfra, og da er liksom litt truende da.
Hvis du finner en sånn på sommeren, er det flere hoggorm rundt der da, eller er de ofte, har de revir på en måte, eller?
Nei, det kommer litt an på stedet. Hvis det er sånn at det er litt begrenset med solplasser, så kan de gjerne ligge nære hverandre, eller utnytte samme steder, men steder der det er gode solforhold, og på en måte litt sånn åpent, så vil de ofte ligge litt med avstand, men for de så handler det om å finne en god solplass, og det er jo det som er ulempen igjen med ting som gror igjen og sånn, det blir færre og færre mange steder gode solplasser for dem, og da får du ofte en litt sånn tettere bestand, Men utgangspunktet så lever de for seg selv. Men de har faste plasser, men det er ikke noe de gidder å slåss for. De er ikke territorielle i den forstand.
Nei.
Men de bruker de samme stedene, de har det samme stedet de ligger ute på våren, hvert år. Og så er det paringstid, og så har de et nytt sted der de jakter da gjennom sommeren. Og det er det samme stedet de bruker år etter år etter år. Sommeren er over, så trekker de tilbake til overvintringsstedet, som igjen er det samme de har brukt år etter år etter år, og det er det oftest det samme stedet hvor de er født.
Ja, så når du er ute og kikker på disse her, så har du finner sikkert nye områder hvert år, men du har faste steder du går tilbake, du vet med nesten 100% sikkerhet at her finner jeg hoggorm på våren, og her finner jeg den på sommeren.
Ja, nå er jo jeg tilflyttet her, så jeg har jo brukt de første årene på å finne nye hoggormsteder. Noen kjente jeg fra før, men i lokalområdet så har jeg jo brukt mye tid på å finne og fått hjelp fra lokal og sånn. Det jo, bruker jo ofte sosiale medier for eksempel, og spør hvor har folk sett hoggorm. Og så bruker man artsobservasjoner på å se hvor det er registrert dyr før da. Så jeg har noen lokale steder som jeg følger opp rimelig tett gjennom sesongen, og har veldig god kontroll på hvor mange individer, og hvor jeg ser de, og når jeg ser de, og så videre.
Ja. Jeg bare kommer litt til det med foto og tilnærming. Altså, selv har jeg vil si kanskje en overdreven respekt for hoggorm. Det skyldes kanskje litt mangel på kunnskap, men også sånn, det ligger litt i ryggraden min. Jeg synes dette her er skumle saker. Så de gangene jeg har gått på hoggorm, jeg er i skogen, og jeg alltid har fotoutstyr når jeg er ute, så har jeg fotografert med en 400 mm. Da kan jeg holde en drøy meters avstand, og da føler jeg meg forholdsvis trygg. Men det jeg lurer på, når jeg sitter ser i søkeren da, så er jeg jo ganske tett på han. Og hvis han gjør en liten bevegelse, så skvetter jeg. Så tenker jeg, kan han hogge, altså hvor langt kan han kaste seg fram og hogge meg i hånda liksom? For meg, når jeg ligger og ser i søkeren, tenker jeg at han kan ta meg. Men han kan kanskje ikke slenge seg fram en meter, det vil jeg ikke tro. Men hvor stor rekkevidde har de?
Den har ikke særlig lang rekkevidde. Det kommer litt an på hvordan den ligger. Men si at den maksimalt har halve kroppslengden da. Så når jeg snakker om at en gjennomsnittlig hogger med 50 cm, så hogger den ikke noe særlig lenger enn 25 cm. Og så vil den som regel, med mindre du kommer sånn veldig plutselig på den, så vil den gi beskjed, eller du vil, med å ha studert det litt da, så vil du skjønne når den er lei av deg, for å si det sånn. Og de lager jo mye lyd. Når du ligger og fotograferer de da, så lenge du på en måte da ikke tar på de, skal det, med de fleste individer, skal det veldig mye til for at de hogger. Så jeg fotograferer en del nærmere som regel enn med din 400 og godt og vel.
Ja, det vil jeg tro. Så, for det er jo det neste jeg lurer på, hva slags utstyr bruker du? Altså, jeg synes det ser ut som du bruker vidvinkel på noen av bildene dine. Tenker jeg, han må være gæren.
Ja, men mest av alt så bruker jeg makrooptikk. Men jeg bruker makrooptikk i de aller fleste brennvidder. Altså mitt favorittobjektiv er en 180 mm makro, det er det jeg bruker aller mest. Men det handler ikke om å få lang avstand, eller så lang avstand som mulig, men det handler om å kunne jobbe med forgrunn og bakgrunn.
Ja.
Det er veldig viktig for meg, samtidig som jeg vet at all makrooptikk, og da snakker vi om ekte makrooptikk, altså som har 1-1 eller 1-2 forstørrelse. Det man vet med makrooptikk, uansett hvem som produserer det, om det er originaloptikk fra Nikon eller Canon, eller om det er Sigma eller Tamron, du vet at det er skarp optikk. Og så vet du også at i motsetning til et zoomobjektiv, som alltid vil ha noen kompromisser da, blant annet det skarpeste i midten, ikke sant? Og så må du blende ganske mye ned, i tillegg til at det ikke er skarpt i hele bildeflaten. Mens et makroobjektiv i planen, så er det alltid pinnskarpt i hele bildeflaten, sånn at jeg på en måte vet at jeg får skarpe bilder.
Ja.
Så men jeg bruker makroobjektiv fra 15 mm og opp til 180 da. Og trenger noen ganger, spesielt i utlandet, så trenger jeg litt mer arbeidsavstand, og da blir det 180 mm med en telekonverter på.
Ja. Men Når du, jeg ser jo bilder av hoggorm som ligger sånn fint sammenkveilet. Og for meg, og så står det med litt hode opp, og du ser litt tunge på bildene der og sånn. Jeg tenker det virker så skummelt å komme så tett inn på dem da, for en sånn 100 millimeter, du er jo ikke langt ifra da.
Nei, en 100 millimeter makro da, arbeidsavstand er vel kanskje 40 centimeter i det meste. Så hvis du er tett på da. Så nei, du er jo nære, men som jeg sier, de har veldig kort rekkevidde, og så lenge du da ikke er truende og henger over dem, men ligger på magen, som jeg jo stort sett alltid gjør når jeg fotograferer, så er ikke du et faremoment for dem, så lenge du bruker tid på dette, og så videre. Så jeg er aldri bekymret for det, egentlig, på norsk hoggorm. Det finnes andre ting der ute som er litt skumlere.
Men hvilke signaler, altså, jeg vet jo på større dyr, altså, fotografere moskus for eksempel, så kjenner jeg jo til altså, vogging med hodet, graving med beina. Altså, hva er hoggormen? Freseren, eller?
Ja, den vil jo kvele seg opp, og på en måte følge deg veldig intenst med blikk, og så de veser ganske høyt når de først er forbanna. Så det er noen sånn tegn der. Så lenge den ligger, kall det avslappet da, på en måte ikke følger deg så veldig intenst med blikket, men ser en annen vei og sånn, så er det, da må du ta på den før den på en måte skal hogge.
Ja, men det var litt betryggende å høre. Jeg tror jeg skal prøve å gå, ikke sånn kjempetett på neste gang, men kanskje litt tettere enn hva jeg har gjort før.
Så kan, i forhold til hvor trygt det er, så kan man jo si noe om hoggormen har veldig korte disse gifttennene. De er sånn typ maks 5 millimeter. Så om du ligger og fotograferer eller går tur, det skal veldig mye til for at de klarer å bite gjennom et par med joggesko og et par med sokker eller en vanlig bukse. Da er du ekstremt uheldig. Så det er jo noe å tenke på når du er ute og går eller beveger deg nære. Da.
Ja. Så, men da tenker jeg, så hvis jeg hadde hatt med et par handsker da, når jeg fotograferer, så da skal det ikke være noe, hvis han biter da, så vil det ikke gå gjennom hvis det er en litt tjukk hanske.
Mest sannsynlig ikke, nei. Jeg kan selvfølgelig ikke sitte her og garantere noen ting, det ville vært dumt, men jo da, det skal veldig mye til for at den biter gjennom på en måte to tøystykker da.
Ja. Ja, altså for jeg regner med at hoggormen og de, altså, de gifttennene er jo tiltenkt noe annet enn mennesker. For jeg med at det er vel lagd for å ta byttene dem, som da er mus og amfibier. Og
jo da, men de er jo tiltenkt å bite gjennom huden på et annet pattedyr.
Ja.
Sånn sett så er det jo ikke noe annerledes. De biter helt fint gjennom vår hud. Det gjør de, og det er jo ulempen. Det er det de er laget for. Men det er klart, i utgangspunktet så har de ikke noe særlig interesse av å bite oss.
Nei.
Det er jo byttedyr de skal ta.
Men hvis jeg vet om noe hoggorm hjemme der jeg bor nå, og tenkte jeg skal ta en tur ettermiddag, hva vil du anbefale meg å ha med i fotosekken da? Kamera? Da tenker du en, altså fortrinnsvis makro på grunn av skarpheten, altså.
Ja, og nærgrensen. Dette med makro, en ting er det ved skarp, jeg glemte for så vidt å si, men en makro, en fast brennvidde makro, den gir fleksibilitet. Det høres kanskje litt rart ut, man tenker kanskje at en 7200 gir mye mer fleksibilitet, men en 7200 har ofte en veldig lang arbeidsavstand, så med den så kan du ikke ta de tette portrettene samtidig som du tar et bilde av hele dyret. Så med å åle meg litt fram og litt tilbake med en makro, så har jeg fleksibilitet til å både ta detaljer av skjellene eller å ta hele dyret.
Ja.
Så en 100 mm makro eller noe sånt, det er veldig anbefalt som et allround-objektiv, ja, til den type fotografering. Og hvis du kan sette på en telekonverter i tillegg, så er det topp.
Ja, for du har jo et poeng der, ikke sant? Som du sier, du kan både gå tett på, og du kan bare trekke deg tilbake, for en makroobjektiv kan du også jobbe på lang avstand. For en telelinse vil jo i mange tilfeller da, ikke kunne komme så tett på. Telezoom da.
Ja. Ja da, de har jo som en 7200 har som regel over en meters arbeidsavstand på 200 millimeter, og da er det en sånn mellomting i beste fall.
Ja, Ja, du sier jo, du nevnte det i stad, du innflytter til Østlandet, bor nå midt oppe i kulturlandskapet, men hvor mye fotograferer du lokalt? For jeg vet jo at du i perioder reiser både en og andre steder, og det hoggorm som det jaktes på, altså fotojaktes på.
Ja, altså et sted uten hoggorm jo ikke et sted verdt å besøke. Det familieferier og så videre blir jo planlagt etter om det finnes en eller annen art av hoggorm der. Men det går helt fint. Man plasserer frue og barn med bassenget på den lokale bamseklubben, og så drar man ut i periferien selv. Men jeg fotograferer mye lokalt selvfølgelig her i distriktet, og bruker liksom store deler av våren spesielt på det da, og så er det helt lokale hoggormstedet mitt som jeg følger opp gjennom sommeren i tillegg. Nå er det jo noen år siden man har fått reist litt, men det er jo, som jeg sa, det finnes 300 arter, og et vårt mål er jo selvfølgelig å få sett så mange som mulig av de etter hvert, men så jeg forhåper det man kan få til noen turer utover høsten igjen i hvert fall. Og da er det masse steder i Europa som er kjempebra hvis man vil fotografere hoggorm, eller Afrika, Sør-Amerika. Asia er jo helt fantastisk, så alle muligheter.
Ja. Vi snakket litt sånn om utbredelse i sted. Høyde over havet, altså er det hoggorm på Snaufjellet?
Nei, altså, hoggorm i Norge er jo utgangspunktet en lavlandsart. Det er utgangspunktet mest rundt kysten, sånn veldig generelt sett. Men den finnes opp til ca. 1000 meters høyde i Norge. Kommer du litt sørover i Europa, så er det en høyfjellsart, og du finner den på 2000 meters høyde.
Ja.
Og det har litt med hvordan den har utviklet seg for å på en måte takle forholdene, da. Så, men i Norge så er det, finnes den opp til ca. 1000 meters høyde, Haukeli, Dovre og så videre.
Ja, for du nevnte, vi går litt tilbake til det lokale, altså, for du har noen lokale plasser, er det sånn gangavstand fra der du bor liksom, er det så tett på...
Ja, jeg bor jo på et byggefelt midt i ingenting, og der har jeg en, hvis jeg går hjemmefra, så er det en 3 kilometer å gå. Som regel så er jeg såpass lat at jeg hiver meg i bilen, og så kjører jeg inn over en skogsvei, og så har jeg en liten kilometer å gå på det, liksom det gromstedet da.
Ja.
Men rundt om i distriktet er det jo masse gode hoggormsteder som du kan velte ut av bilen i Oslo og kikke på, og gå 200 meter.
Jeg tenker at de som har da en litt spesiell interesse for dette her, vil mest sannsynlig ha et område forholdsvis nære der de bor, da, hvor det kan være bra med hoggorm.
Ja, Norge har jo veldig gode bestander, vil jeg påstå, stort sett i hvert fall. Så det er, med mindre du bor veldig langt nord, så har de aller fleste et hoggormsted innen rimelig avstand.
Men det er noe annet som jeg synes er litt interessant, eller... Egentlig to spørsmål. Det ene spørsmålet er, hvis du har, det ser jeg sånn innimellom, for eksempel hytte i Trysil, og så faktisk nå her, så var det en som har fått en hoggorm liggende utenfor terrassen sin da. Det blir jo full krise, ikke sant? Men hvis du kommer ut på morgenen på hytta di eller hjemme da, og så ligger en hoggorm på trappa eller utenfor, hva, fra gammelt da, så slo man bare gjerd disse dyra. Men hjelper det å flytte dem? Kommer de tilbake igjen?
Ja, det der er litt vanskelig fordi at de er stedbundne, de har faste overvintringssteder, og så har de en ganske god evne til å orientere seg. Det betyr at å flytte den en kort avstand, da kommer den jo som regel tilbake hvis du flytter den fra et sted der den har tilgjøret eller ønsker å være da. Og flytter du den for langt, så er det som skjer, den vil da begynne å vandre tilbake. Den vil ikke finne mat, og den vil da mest sannsynlig heller ikke finne noe sted over vinteren når vinteren kommer, så da dør den. Men på den andre siden så kan man jo nesten ikke, hvis man har barn og dyr og så videre, så kan man jo nesten ikke ha hoggorm på terrassen, det skjønner til og med jeg.
Ja.
så det er en del av de tingene jeg gjør gjennom et år, er at jeg er ute og hjelper folk å omplassere dyr. Og da har jeg noen faste steder, men vi har enda ikke noen gode data på hvordan godt dette her fungerer. Så handler det litt om når du ser denne hoggormen. Er det liksom i april, så er det stor sannsynligheten for at den er bare på gjennomreise, og flytter ned et par hundre meter, eller la den være neste dag, så er den mest sannsynlig borte. Så det er sånne ting med, og foreningen er behjelpelige med, da. Med å flytte på en fornuftig måte. Ja. For du kan ikke bare kjøre de 2 mil unna, og så da kan du nesten like så godt ta livet av den, hvis du ikke gjør det på en ordentlig måte.
Nei, for det er jo litt sånn, jeg skjønner at det er et litt vanskelig tema, fordi at vi kan ikke ha dem, altså når unge løper rundt barbeint, så kan du ikke ha hoggormen som bor under terrassen. Det kan være litt upraktisk i hvert fall.
Nei, men på den andre siden, hvis du bygger hytte i et hoggormterreng da, så kan du sikkert ta en sånn større diskusjon på hvem som var der først, men nei da, som jeg sa til og med, jeg forstår at man ikke ønsker hoggorm i barnehagen eller på terrassen.
Ja, for det, altså i forhold til, jeg føler kanskje ofte på våren jeg ser de tingene der, men i forhold til hvor er det hoggormen går i dvale, jeg regner med at det er faste steder de har. Er det, lager de ganger, eller bruker de bare eksisterende hulrom, eller?
Nei, de bruker eksisterende hulrom. Det kan være sprekker i fjell, det kan være steinurer, eller de kan nok utnytte gnagerhull og så videre, men som oftest de kjenner til, det er på en måte sprekker i fjell eller steinurer.
Ja. Men ligger de en og en, eller kan det være mange samlet, eller er det...
Det varierer veldig. Vi kjenner til overvintringssteder som har flere hundre individer. Og så har vi andre der vi ser bare noen få hoggorm. Og disse overvintringsstedene kan de også dele med de andre slangeartene, eller til og med byttedyr som firfisler, og så videre.
Ja, fordi... flere hundre hoggorm på en plass, det synes jeg høres nesten litt sånn skrekkfilmaktig ut, men...
Ja, det er ikke så skrekkfilmaktig som det høres ut, fordi at du ser aldri alle samtidig, for de kommer ut litt sånn pø, om du vil.
Ja.
Så et av disse stedene, så ser du jo... Jeg har aldri sett mer enn 25 på en dag, men vi har jo for eksempel merka og veid og alt 170 individer som bor på samme sted, men de kommer litt ut sånn litt og litt, og så flytter de seg ut i terrenget, og så, ja.
Ja. Nei, men jeg tenker, hvis ikke du har noe du tenker at du ikke har fått sagt om hoggorm og hoggormfoto, det er sikkert masse flere ting vi kunne prate om, men jeg føler at vi har pirka litt under overflaten i hvert fall. Er du ikke enig?
Jo, jeg tror vi har fått de viktigste hovedlinjene her.
Så, altså for meg så ble dette her i hvert fall en lærerik prat, sagt. Jeg har veldig respekt, og jeg er redd for hoggorm. Men jeg har lært litt mer, og fått meg litt kunnskap, og det er aldri noe bak det. Så jeg vil egentlig bare takke deg, Thor, for at du ville komme i studio. Veldig hyggelig. Og ønsker deg en fortsatt strålende hoggormsommer.
Takk, i like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.